Waldaan artistoota Oromoo raayyaa ittisa biyyaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf naannoo Tigraayitti bobba'e hojjetaa jiru ni tumsina jechuudhaan har'a dhiiga arjoomaniiru. Artistoonni har'a sagantaa dhiiga arjoomuu irratti hirmaatan waldaalee aartii ja'an kan gurmaa'an ta'uun ibsameera. Raayyaan ittisa biyyaa ta'ee artistiin biyyaaf hojjeta jechuun artistoonni kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Sahaay Daamxootu haasofsiise.
Artistoonni Oromoo waldaalee aartii jahan sadarkaa naannootti gurmaa'anii jiran raayyaa ittisa biyyaatiif har'a dhiiga arjoomuun aantummaa isaanii agarsiisaniiru. Artist Kadir Filatoo fi artist Ilfinesh Seefuu warreen dhiiga arjooman keessaati.
Dhiiga kan arjoomuuf lammii kiyyaa fi uummata kiyyaa fi dhiiga jechuun qixa biyyaati. Artistiin jalqaba waa hundaati. Gahee biyya kanaallee kan bahu qabu artistiidha. Saantee raayyaa. Kan biraa immoo artist biyya si ijaaraa, biyya si dhiiga. Gaheen artistiin biyya kana keessatti bahu waan guddaa waan ta'eef kanaaf nullee gahee kenna bahu qabna jennee dhiiga argamaa jira. Gama ogummaa kennaan uummanni biyyi nageenya akka argattuu fi nagaa akka taatu uummannis nagaan akka jiraatu gahee kennan baanan jenna. Yoo dandeenye deemneet isaan bira geenye isin bira jirraa, isin cinaa jirraa, isin wajjin jirraa dhiigni keessan lola'isuun dhiiga keessaniyaa. Jenneet gahee keenyas lammummaa keenyas biratti bahuu fedhii qaba.
Har'aa dhiiga gumaachuudhaaf kan dhufe kanaafis immoo gammachuu guddaatu natti dhagahama. Iddoo barbaachisaa ta'etti waan uummanni nurraa barbaadu hundumaa adda durummaadhaan bakka buunee waan nurraa eegamu bahuutu nurraa eegamaan jedha. Daangaa eegaa jiru, biyya eegaa jiru. Nummoo as teenyee dhiiga gumaachuun ammaa waan guddaatu natti hin fakkaatu. Isaan gargaaru yoo dandeenyu wal gargaaree biyya tokko waan gaarii hojjenna jedhee yaada.
Artist Tasammaa Galataa ammoo aantummaa keenya mul'isuudhaaf dhiiga keenya arjoomuun eegalleerraa jira.
Raayyaa ittisa biyya keenyaa cina dhaabbachuudhaaf haamilee kennuudhaan inni raayyaan ittisa biyya keenya lubbuu isaa yommuu dabarsee kennu nuuf immoo dhiiga kennuun waan salphaa waan ta'eef jalqaba irratti hundi keenya iyyuu dirqama biyyaa bahu nurra jira. Nuti abbaa biyyaa ta'uu keenya beekuun nurra jiraata. Abbaadha jennee yoo yaadne immoo abbaa keenya karaa adda addaatiin calaqqisuu qabna. Gahee keenya bahuu qabna. Bakka barbaachisaa ta'e hundatti iyyuu hirmaachuu qabna. Keessattuu yeroo baay'ee Oromoo waan akkasiitti injifannoo fidee sakanitti dabarsee biraa deema waan ta'eef inni akkasii kun irraa baratamuu qaba. Injifannoo Oromootiin isa kanallee ammallee jabaatee akkatti deemuuf karaa hundaanuu cina dhaabbannee waan nu barbaachisu gahee keenya bahuu nurra jira. Dubatti jechuun hin barbaachisu jedha.
Artistiin hojii isaa aartiin yeroo gaddaas ta'e gammachuu biyya isaa cina dhaabbachuun gahee isaa bahuun dirqamaa kan jedhe ammoo artist Jimaa Galataati.
Aartiin Oromoo fi artistiin Oromoo dhiiga dhiiga kan nu jalqabe yoo xiqqaate waggaa 50 lakkoofseera. Arras hin kenna, boruus hin kenna. Aartiin egaa hundumaatti iyyuu gumaacha guddaa qaba. Yeroo nageenyaa, yeroo jireenyaa, yeroo lolaa, yeroo wal'aansoo, yeroo fayyaa, yeroo hundumaa aartiin bakka hundaatti gahee qaba. Ijaa kanaaf nutis immoo raayyaatti isa qofa miti waan hundumtuu namni dhiiga dhabeera akka ta'e dhiiga argachuu qaba. Lubbuun dhiigaan darbu jiraachuun qabu jennee dhiiga kennina. Amma immoo caalmaatti raayyaan ittisa biyyaa achitti miidhamee jira. Isaaniifis kennaa jirra. Ummaa keenyaan akka gaariitti hojjechaa jirra jennee yaanna. Keessumaa nama lola kanaa wajjin wal qabate namoota buqqa'an bira deemne jajjabeessuudhaaf kaayyeffanneerra. Raayyaa ittisa biras hin deemna. Asitti deebine immoo gudunfaasaa goona jechuudha.
Artist Mo'ataa Shanee dura taa'aa waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromooti.
Jalqaba asitti dhiiga kennina. Lammata immoo qaama buqqaatota naannoo bakka waraanni baname kana qubatanii jiran. Akkasumas raayyaa ittisa biyyaa naannoo kaabaa jiran isaan bira dhaqnee akkasuma dabalataan dhiiga arjoomna. Achi kennaawwan asii fuunee fi deemnu isaanitti kenninee deebina. Kennaa kana keessaa galaawwan adda addaa jiraachuu danda'a. Dhangaawwan adda addaa qabannee fi deemna. Akkasumas waan uummata Oromoo fakkaatu fi aadaa keenya fakkaatu isaanitti fuunee deemna. Ergaan immoo hawaasni asii isaanii dhaamu dhaamsa kana fuunee fi deemna. Sanan booda immoo isaan biraa. Erga dhiiga kenninee kana hunda raawwanneen booda ergaa isaanii immoo fuunee deebina. Asitti sagantaa guddaa tokko qopheessinaa jechuudha. Achi dhaamsa isaaniirraa fuunee immoo hawaasa as mata giddu galeessa keessa jiruuf deebisnee dhufnee dhaamsa isaanii dhaamna. Aantummaa keenya agarsiisudha jechuudha.
Akka waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoottis hojiileen gama aartiitiin raayyaa ittisa biyyaa jajjabeessuudhaaf karoorfame jira jechuun artist Mo'ataan ibsee jira. Sagantaa arjooma dhiigaa har'aa kanarratti artistoonni miseensa waldaalee jahan gurmaa'anii jiran qooda fudhataniiru. industry artist ogesa olana biro adaf turizmi oromia kantaan obondosan boggala akajraniti artistoni kenya kalesa akuma ogummadan biya ijaraturan harras rayet sabiya sera kabachisof gara kabiyetti tibba anitran de garudaf iga arjomudan jajjabesun de garsasani egalani juru jadan gabasa radio sagale amerikatif sahaydamto finfinera